Am o introducere mai lungă la cuvântul de învățătură de astăzi, o dublă introducere, după care vom face explicația Sfintei Evangheliei. Întâi aș vrea să vă spun că am rămas și eu, cum mulți din dumneavoastră, ca și mine ați rămas, cu sechele din perioada comunistă. Sechele sufletești. Nici nu ne dăm seama de ele. Le purtăm cu noi, cu firesc, și nu ne dăm seama că ne-au fost inoculate în anii și în sistemul acela de viață. La ce mă gândesc acum este un anumit complex de interioritate pe care l-am trăit ca preot în timpul acela. Venind din școala laică spre teologie, spre credință, bineînțeles că permanent mi-a sunat în urechi disprețul cu care era tratată biserica și credința în general. Ea era condamnată la pieire repede de tot. Se considera că nu va mai fi credință, proștii încă mai creda, ei tineri deștepți curând vor prelua conducerea și nu vor mai crede. Poate că într-un fel au avut dreptate, dar nu cum s-au gândit ei. Și atunci vă spun sincer că în momentul în care am ajuns în lumea aceasta a credinței, permanent am avut în vedere pe cei care priveau credința ca un lucru pentru proști, ca un lucru pentru neinformați, ca un lucru pentru oameni needucați. Adică, diți oameni de la țară, ce știu ei cultură, ce știu ei despre Darwin, ce știu ei despre cutare și cutare, sărmanii, încă mai cred în poveștile Bibliei. De fapt, m-am hotărât pentru preoție atunci când am descoperit că religia creștină are un nivel pe care nu l-am bănuit, un nivel intelectual extraordinar de ridicat, extraordinar de pretențios, ăsta e adevărul. Când am citit texte care, cum să spun, erau de o înălțime a explicației și a logicii și a pătrunderii înțelegătoare a lucrurilor, față de care ce învățam noi la filozofie în liceu era apăcioară, era apăcioară, absolut apăcioară. Și totuși în preoție permanent, și acum mă resimt de acest lucru, parcă tind tot mai mult către a face discursul explicativ al Sfintei Evangheliei și al credinței, al face totdeauna către în sus, ca nu cumva cineva, venind cu mentalitatea din comunism, să zică, da, bă, păi ce fac copiii ăștia? Bă, repetă lecția aia de la abecedar, două, trei propoziții și în afară de ele nu mai știu nimic. Am în minte permanent acest pericol și din această spaimă, așa zicând, sau această teamă pe care o am față de ce să spunea odată și ce ar putea cineva și acum să zică, fac greșeala să-mi stimulez discursul explicativ al credinței totdeauna către un nivel pretențios, abstract și de multe ori neproductiv. Neproductiv. Asta e prima parte a introducerii. A doua parte a introducerii, iubiți credincioși, este legată de limbajul de lemn. Se vorbește mereu de limbajul de lemn. Să știți că limbajul de lemn întâi a apărut în biserică și pe urmă în politică. Pe urmă l-au luat comuniștii fără să-și dea seama că eu crezut că iau un lucru bun, dar nu au luat un lucru bun. Deci noi am avut întâi limbaj de lemn și l-avem și acum. Ce e limbajul de lemn? Este un limbaj care nu mai transmite. Deci prin repetiție, mereu și mereu, a acelorași lucruri, un adevăr nu mai rămâne adevăr. Sau exprimarea unui adevăr nu mai reușește să exprime acel adevăr. Datorită faptului că prea mult se folosește propoziția respectivă și atunci, chiar dacă ți se spune, nu mai auzi. Se întâmplă de multe ori, de pildă, în familiile noastre, dacă îi spui copilului mereu, măi, fă-ți rugăciunea, măi, fă-ți rugăciunea, măi, fă-ți rugăciunea, măi, fă-ți rugăciunea, și mereu îi tot spui, fă-ți rugăciunea, nici nu te mai aude, cu toate că tu zici clar, măi, fă-ți rugăciunea. Nu mai înțelege mesajul. Atât de des l-ai spus în aceleași cuvinte, încât urechea lui s-a obișnuit, nu mai pătrunde în conștiință. A devenit un element de limbaj de lemn. Deci neviu, nu e nimic viu acolo, e mort. Lemn ne gândim nu la lemnul care crește secvoia sau mărul sau părul vii care stă aici prin curte. Nu. Și la lemnul tăiat care deveni mobilă. Sună gol, atâta tot. Nu mai are viață în el. De-aia îi spune în limbaj de lemn. Deci există și acest pericol al limbajului de lemn și din teama lui de multe ori ne străduim să spunem lucrurile mai complicat decât ar trebui să le spunem. Și din teama aceasta că nu cumva să ajungem la pericolul limbajului de lemn, complicăm discursul explicativ al Sfintei Evangheliei și al credinței, cum spuneam și adineauri, și nu mai transmitem mesaj pentru că e prea complicat. Asta a fost introducerea. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi este Evanghelie de toamnă. Toamna pentru mare parte din zonele în care a pătruns creștinismul, toamna este anotimpul când se culege recolta. Când recolta este dusă în hambar. Când te pregătești pentru iarnă și te asiguri, așa zicând, culegând recolta, te asiguri pâinea pentru un an de zile. Felul în care sunt structurate textele Sfintele Evangheliei țin și de acest lucru. Ele presupun o viață a oamenilor, un ritm de viață, pe parcursul anului, mai apropiat de natură. În sensul că primăvara sunt anumite lucruri, toamna sunt alte lucruri. În societatea modernă, care nu are nimic cu natura creată de Dumnezeu, absolut nimic, oamenii mănâncă fructe de vară, le mănâncă și iarna, și fructele de toamnă le mănâncă și primăvara, și nu știu cum se întâmplă că există metode ca să fie magazinele pline cu fel și fel și cu tot felul de fructe și legume și așa, încât omul, dacă intră în magazin, nu-și dă seama, mă, e primăvară, e vară, e toamnă, e iarnă, nu e nicio diferență. Pentru asemenea oameni, cum vom ajunge și noi probabil mâine poi mâine, fiind rupt de ritmul naturii și de munca legată de câmp, de natură, probabil felul în care se citesc Evangheliile în cursul anului nu vor mai avea acest înțeles. Dar noi încă mai facem conserve toamna, încă mai alergăm să punem la beci vreo 2-3 cartofi în ideea că va fi foamete și să avem măcar cartofi să pierdem acolo, și așa mai departe, lucru care îl facem toamna, nu primăvara. Deci cumva Sfintele Evangheliei încă ar trebui să ne mai găsească oarecum pregătiți, pentru că ne spun niște lucruri care sunt în strânsă legătură cu dispoziția noastră de viață, cu preocupările noastre din acest anotimp. Am observat și în alți ani și anul acesta că Sfintele Evanghelii grămădite acum în luna octombrie-noiembrie sunt Evanghelii care sunt în strânsă legătură cu adunătura, cu strânsura, cum se spunea pe la Transilvania, cu strânsura. Toamna să face strânsura, toamna să fie harnic, că atunci pui la beci ce trebuie. Ca să ai asigurat tot anul, borcănașe cu de toate, hambarele cu tare, cu tare, beciurile pline și cămările bine asortate. Eu cred, iubiți credincioși, exact în ceea ce v-am spus, de Sfânta Evanghelie cu bogatul căreia i-a rodit țarina. E o Evanghelie de toamnă. Și ea ni se adresează vorbindu-ne despre bogatul din Sfânta Evanghelie care s-a trezit dintr-o dată cu o recoltă nemaipomenită. De fapt, ne vorbește nouă. Și preocuparea bogatului din Sfânta Evanghelie este foarte ușor de înțeles. Este foarte la îndemână să treci pe poziția lui, pentru că o pățim. Noi gândim toamna cum gândește bogatul. Deci, măi, unde-i recolta? E multă, e puțină, dacă e puțină, te străduiești să cât de cât să salvezi lucrurile și să te asiguri. Cum încerca bogatul să se asigure? Suflete al meu, ai multe bunătăți strânse, nu pentru un an, pentru mulți ani. Hodinește-te, mănâncă, bea, veselește-te, n-ai nicio grijă, că mările sunt cu tare și cu tare. Deci tema e actuală. E de moment. Tema e acum valabilă. Aș vrea să vă aduc aminte că în alți ani am insistat, și să nu uitați niciodată lucrul acesta, că în această bijuterie, e o bijuterie, iubiți credincioși, această Sfântă Evanghelie, cum sunt atâtea altele, în felul acesta, Sfânta Scriptură este o colecție de bijuterii, de fapt. În această bijuterie, observați că toată drama pe care contează Mântuitorul Hristos când descrie, când povestește istorioara, ca să scoată mită învățătură, toată drama are în vedere un om care visează. Oameni buni, îl am aici în fotografie, în icoană, îl am aici în față, deasupra textului. El stă frumos pe scaun și se gândește. Și așa că acum mai face cu o săgeată din mintea lui imagini. Deci, situația, recolta bogată, ce să fac? Și el se gândește. Păi ce să fac? Uite, am hambare, nu-s destule. Am să pun slujitorii, le dărâmă, fac hambare noi, mari, puternice, așezate, solide, mă rog, cu protecție, cu tot ce vrei, acolo bag toată recolta mea. Și imaginează cum vor fi acele, ce planuri, ce, cum vor arăta noile hambare, cum vor fi ele tixite de roade și de toate lucrurile astea și le imaginează și toată perspectiva de viitor când el va fi stăpân ca Hagi Tudose pe grămada de galbeni, așa va fi și el stăpân pe hambarele acestea, ce perspectivă nemaipomenită. Am de toate, nu mai trebuie decât să beau, să mănânc, să benchetuiesc, să mă simt bine, voi fi fericit. Deci e o proiecție sufletească. El încă n-a reușit nici să strângă recolta, nici să dărâme hambarele, nici să facă hambare noi, nici să guste măcar din noua recoltă, înțelegeți? E tot o proiecție sufletească, planul. Ce va face, cum va face, cum va fi el, ce va fi cu el, nemaipomenit. El zidește, clădește un viitor, bineînțeles, ipotetic, dar în cadrul acestui viitor, el se odihnește nemaipomenit și gustă, sau își promite fie și o fericire grozavă. Aș vrea pe tinerii care sunt în biserică și care s-au abonat la cultură, să știți că Sfânta Scriptură a fost de multe ori, motiv de inspirație. Nu a fost o realitate cu care s-au confruntat mari gânditori și mari creatori de artă, din lume, din istoria lumii. Așa se face de pildă că scriitorul, poetul, gânditorul Goethe, al nemților, de multe ori în marile lui opere, a apelat la motive biblice. Cred că v-am mai spus odată că eu cred că de la această Sfântă Evanghelie, unde este o dramă a omului cuprinsă de Mântuitorul Hristos în această bijuterie, în această parabolă, de la acest motiv al visului, al faptului că omul visează proiectând în viitor posibilități, gândite cu siguranță și cu toată grija și așa, Goethe a gândit finalul acelei opere de o viață pe care a scris-o el, Faust. Nu vă pot istorisi acum, dar tinerii trebuie să citească dacă nu au citit și vor vedea că acolo, în legătură cu acest personaj controversat și deosebit, care e omul în general, nu, acel Faust e de fapt omul, în legătură cu visul lui, vin și dracii să-l ia zicând, ești al nostru? Și tot cu acest vis vin îngerii să zică, ești al nostru, ești salvat, amărâtule. Și l-au salvat și l-au dus pe Faust, sufletul lui, la sfârșitul unei vieți de multe căutări și de multe păcate, l-au dus în cer. Pentru visul lui. Deci pentru o realitate sufletească. Faust, cum nici bogatul din Sfânta Evanghelie, n-a reușit să guste sau să vadă sau să pipăie în realitatea fizică ceea ce a gândit el, ceea ce a sperat el, ceea ce a visat el cu ochii deschiși. Cum nici bogatul. Faust acolo n-a gândit ca bogatul, a gândit cum ar gândi un creștin. Cel mai frumos vis pe care l-a putut gândi Faust, după ce a gustat toate plăcerile și nebuniile lumii, a fost o perspectivă în care omenirea să fie fericită și în care el să aibă un rol pentru fericirea omenirii. Și în care oamenii luptând cu greu, cu rău, cu primejdea zilnică, ei vor putea, cu această primejdea zilnică, luptând și biruind-o, ei să se bucure de armonie, de belșug, de rânduială. Nu războaie, nu ticăloșii, nu lucruri de felul acesta. Și această perspectivă nemaipomenită, când vedea el cum omenirea luptând cu greutățile, dar într-o perfectă armonie și frățietate, când a văzut el așa ceva, a zis, așa ceva e lumea în care aș vrea să trăiesc. Într-o asemenea situație aș vrea eu să trăiesc. Și dracii au zis, da, ești al nostru, pentru că ai zis că vrei să te bucuri permanent de o situație. Și îngerul a spus, nu, pentru că el a gândit ceva pentru alți oameni. Mă refer însă la această situație că din starea sufletească a omului, din ce gândește el, este judecat pentru iad sau pentru rai. Nici n-ajungi să faci, nici n-ajungi să realizezi și ești deja pentru una sau pentru alta, dragii mei. Acum mă întorc la ceea ce am vrut să spun prin introducerile pe care le-am făcut la acestui cuvânt de învățătură. Iubiți credincioși, de fapt discursul a trebuit să fie foarte simplu. Oameni buni, omul are suflet. Deci bogatul i s-a întâmplat ceea ce i s-a întâmplat pentru că el gândește prost despre sine însuși. El nu știe despre sine nimic. Sau pretențios spun, ia la o concepție despre om aiurea, falsă. El nu știe despre sufletul său, că sufletul său va părăsi cândva trupul respectiv, trupul e muritor și că sufletul este nemuritor. Și că după moartea trupului, sufletul continuă să trăiască. Deci acesta este element de abecedar. De abecedar. Dar dacă eu îl spun în fiecare duminică aici, și ar trebui să-l spun ca să-l învățăm, devine limbaj de lemn și nu mai sună pentru nimeni cum nu sună. De fapt, omul religios începe de acolo de unde el își dă seama că are suflet nemuritor. Eu vă spun dumneavoastră simplu, Cum aș vorbi cu fiecare când ne străduim și suntem disperați pentru viața materială? Dacă te-ai gândit în acel moment că ai suflet și că sufletul tău trăiește o veșnicie și va trăi, deci, incomparabil mai mult decât trăiește trupul tău, respectiv că trupul tău e muritor și că sufletul e muritor, dacă te-ai gândit la acest lucru, ai trăi altfel. Deci în situația în care mâine te dă afară de la servici și îți vine să nebunești, pentru că ți se face această nedreptate ca după nu știu câți ani de serviciu să fii dat afară, da? Și să rămâi pe drumuri, să bați pe la ușile unora și altora să te primească să faci ce n-ai învățat în viața ta să faci, ca să găsiți spita. În loc să nebunești, în loc să zici, bă, am să cu tare, gata, dezastru, prăpăd, nu știu ce, ți aduce aminte, băi, de fapt voi muri mâine poimâine. Ori am servici, ori n-am servici, voi muri cândva, destul de repede poate. Poate că voi avea servici și voi muri peste 3 zile, și ce-mi folosește? Sau poate nu voi avea servici și voi trăi ca un câine, dar voi trăi încă 2-3 ani de zile, și poate acești 2-3 ani de zile sunt hotărători pentru viața mea de după moarte. Deci noi nu ne judecăm pe noi înșine cum nu se judecă bogatul. Nu ne judecăm ca fiind muritori, ci ca niște oameni care avem suflet, și sufletul are altă soartă decât are trupul nostru. Dacă am putea trăi în fiecare zi și am abordat dramele noastre care sunt reale, pericolele acestea, condițiile acestea nenorocite de viață, dar mâniu pe Dumnezeu când spun aceste vorbi. Eu le spun ca din perspectiva dumneavoastră, nu din perspectiva preoțească. Deci dacă am abordat viața, știind că suntem muritori și că vom putea muri, nu de ce ne temem noi, ci de lucruri pe care nu le bănuim în acest moment, am fi mai degajați. Dragii mei, am fi mai degajați. Mult, mult mai degajați. Pretențiile noastre pentru o viață nemaipomenită cu cămările pline, neputând să avem cămările pline, am părăsit-o această pretenție. Ne-am mulțumit cu ce se poate. Dându-ne seama că stăm puterile noastre să salvăm altceva. Felul în care trăim, felul în care ne bucurăm de viața dată de Dumnezeu, de zilele pe care le mai trăim pe pământ și de sufletul nostru care are cu totul alte nevoi. Și aceste nevoi ale sufletului nostru nu depind de bani, nu depind de serviciu, nu depind de poziția pe care o ai în societate, depind numai de ce faci tu și cum gândești tu cu tine însuți. De ce visezi seara când te culci și ce planuri ai când te scoli dimineața. De asta depinde, dragii mei. De ce este lăuntrul ființei tale, de gândurile tale, de starea ta sufletească? Deci am ținut un discurs lung ca predică. Cu introduceri, cu fel și fel de complicații, am căzut din nou păcatul de care vreau să mă feresc. Discursul este simplu, dragii mei. Sfânta Evanghelie ne spune nouă că omul are și suflet. Și dacă uiți că are și suflet, dacă tu uiți în viața ta că ai suflet și că vei muri cu trupul, și că sufletul este cel nemuritor, ești vrednic de milă, e bai de capul tău, așa cum ne uităm în Sfânta Evanghelie la personajul acesta care făcea planuri nemaipomenite de ce va fi peste ani și ani și el în următoarea noapte, în proxima noapte, poate că era deja seara, el urma să predea. Să predea. Ce? Trupului viermilor și sufletul să se ducă la judecată. Deci în timpurile acestea în care se face atâta caz de supraviețuirea sau nesupraviețuirea noastră, de banii care îi câștigăm sau nu îi câștigăm, deci cu toate disperările astea nenorocite, care ne otrăvesc viața, ar trebui să fim creștini, dragii mei? Să fim creștini? De ce ne tovăităm atâta? Poți avea de toate și mor mâine. Și la ce-ți folosește? Deci băgați de seamă și să băgăm de seamă de bunul echilibru al lucrurilor. Nu cumva să uităm de sufletul nostru. Nu cumva să uităm zilnic de faptul că vom muri. Și că moartea este o mare taină. Și fiind taină trebuie să fim în fiecare moment pregătiți pentru ea, fără ca lucrul acesta să însemne o supărare, o tristețe în viața noastră. Nu, un firesc al existenței. Să ne fie drag de sufletul nostru și să ne lipim cu conștiința noastră de el și să ne gândim cum vom trăi în veșnicie, cu ce conținuturi vom trăi în veșnicie. Nu cu cămările, nu cu borcanele, nu cu mașinile, nu cu casele, nu cu toate acestea vom trăi în veșnicie, ci cu niște conținuturi sufletești pe care le-am dobândit sau nu le-am dobândit. Aceasta trebuie să fie grija. Deci toamna, când toată lumea așa de disperată pentru strânsură, Sfânta Biserică vine cu textele din Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, pentru a ne mai potoli puțin la anul acesta disperat de a face fericire numai pentru trupul nostru de carne. Amin.